Posloucháte Český rozhlas Sever a dnes je naším hostem primář doktor Karel Nešpor, kandidát věd, a možná, že už z toho jména usoudíte, o čem bude řeč. Řeč bude o závislostech. Pane primáři, dobrý den.
Dobrý den, přátelé, zdravím vás, střízlivosti, zdar.
Mimochodem, na čem jste závislí vy sám?
Pokud máte na mysli závislost ve smyslu mezinárodní klasifikace nemocí, tak nejsem a nikdy jsem nebyl. Lidé se mě na to ptají, jestli třeba jsem se nezačal o tu 9 zajímat, protože jsem měl nějaký osobní důvod. Ne, nebyly to osobní důvody, byly to důvody úplně jiné. Jestli chcete, tak vám můžu nabídnout historku nebo historii toho, jak jsem se k tomu dostal, k tomuhle oboru. Já jsem původně předpokládal, že budu způsobeným internistou a skutečně jsem nastoupil na interní oddělení, což bylo dobré, protože je dobré vědět, že lidé mají nejenom hlavu, ale také třeba játra nebo žaludky. Potom jsem ale dostal zcela šílený nápad, že se budu zabývat vědeckým výzkumem jogy, což bylo tehdy v socialistickém Československu skutečně extrémně podivínské, leč. Natrefil jsem na akademika Dostálka, který skutečně výzkum jogy v Ústavu fyziologických regulací prováděl. I domluvil jsem se s ním a nastoupil jsem tam a byl jsem tam rok a půl. Potom se ale ukázalo, že bych se tam musel zabývat podmíněnými reflexy a záležitostmi, které mě vůbec ale vůbec nezajímaly. Tak jsem se rozhlížel, kam bych se vydal v té medicíně, a protože mě zajímala psychoterapie, zajímala mě ta jogová cvičení, tak jsem uvažoval, že třeba ty závislosti, že to vlastně jsou docela zdraví lidé, akorát je potřeba, aby se sebou něco udělali, takže vzhůru do závislostí. Takže jsem přišel z Akademie věd do Bohnic. No a samozřejmě jako správný začátečník, tak jsem měl trochu zjednodušené nebo naivní představy, ale v zásadě ta úvaha, že psychoterapie je při léčení návykových nemocí zvláště důležitá, asi ještě důležitější než v jiných oborech, a že i ta jogová cvičení, nebo v poslední době cvičíme čikung, že tyhle věci by se mohly u pacientů hodit, tak tahle prvotní úvaha byla v zásadě správná.
Já jsem mínila tu otázku jako pokus o vtip, protože samozřejmě závislosti mohou být různého druhu, nemusí to být vždycky jenom diagnóza. Může být člověk závislý na své profesi, na své rodině, na nějaké zálibě. Možná i k tomu se dostaneme, ale hlavně bude řeč o závislostech, které opravdu diagnózou jsou. Český rozhlas Sever vám dělá společnost a taky náš dnešní host, primář doktor Karel Nešpor. Začala jsem pokusem o žert, na čem jste závislí vy sám. Pokračujme otázkou zcela vážně už míněnou. Na čem všem může být člověk vlastně závislý? Mluví se o alkoholismu, ale přibývají nám slova jako gambler, workoholik.
Podle mezinárodní klasifikace nemocí je závislost možná na 10 skupinách návykových látek. Na prvním místě je samozřejmě alkohol, patří tam i kanabis, drogy z konopí, patří tam pochopitelně opiáty, pervitin. Dá se vytvořit závislost na tabáku, zajisté jedna z nejčastějších, i na některých dalších látkách, které tady nebudu vyjmenovávat. Jestliže člověk nezdrženlivě a nekontrolovaně hazardně hraje, tak se nejedná o závislost, ale jedná se o patologické hráčství. Já to slovo gambler nemám rád, protože gambling je anglicky hazardní hra, gambler je tedy hazardní hráč. Hazardní hráč je jistě problém, ale patologický hráč to je problém na druhou, takže jsou trochu dvě různé kategorie. No a ty další problémy, které jste zmiňovala, třeba nezdrženlivý vztah k práci, k počítačům, mimochodem koncem loňského roku mi vyšla kniha Jak přežít počítač, kde se těmhle otázkám věnuje. Tak ano, je pravda, že řada lidí se v tomhle směru vůči práci, počítači, internetu, sociálním sítím, jídlu, chová nezdrženlivě. Nejsou to závislosti, ale je pravda, že kdybychom si dali trochu práci, takže bychom tam některé společné rysy našli. Pojďme si nyní položit otázku, co charakterizuje závislost. V čem se liší člověk, který je závislý na alkoholu, od toho, kdo pokojně pije obvyklou dávku alkoholického nápoje a problémy nemá. Nebudu vaše vážené posluchače obtěžovat dlouhými a složitými definicemi, řeknu vám, který příznak považuji za klíčový, a to je zhoršené sebeovládání. Tady se mě vypiju tolik a tolik alkoholu za den, za týden, jsem závislý nebo nejsem. Ačiž na tyhle e-maily já většinou odpovídám, že nevím. Z toho jednoduchého důvodu, že nelze z množství vypitého alkoholu usuzovat na závislost. Uvedl bych to na příkladu, řekněme, že někdo za ten týden vypije 10 piv. To nebude v českých podmínkách nějak mimořádné. Ovšem pozor, on je vypije velmi rychle najednou a v situaci, kdy měl dělat něco jiného. On vypije to první s úmyslem teda dát si jedno, z toho jednoho teda je potom nějaký pozdní příchod domů, opilost, úraz, něco podobného. On se chytne za hlavu, dalších 14 dní se drží, alkohol se ani nedotkne, potom se to zopakuje. Či takový člověk nejspíš závislý bude, i když to množství alkoholu, pokud by se rozečetlo, rozpočítalo na ty jednotlivé dny, tak by nemuselo být vysoké. Lidé tomu také říkají, že někdo ztratil záklopku, že se neumí ovládat, že pije i tehdy, když nechtěl, nebo víc, než měl v úmyslu, takže to je závislost. Tenhle znak je do značné míry typický i pro to patologické hráčství, je typický i pro ty alkoholiky, je typický i pro nedrženlivý vztah k počítačům.
Může člověk sám, případně jeho okolí, zjistit nebo alespoň mít podezření, že už se jedná o závislost? To jedno pivo po nedělním obědě nebo tři piva po fotbalovém přátelském utkání, to asi ještě nebude ono, pokud se na ten fotbal nechodí denně.
Ta kritéria závislosti jsou poměrně striktní a přesně definovaná. Pokud by vás zajímala, tak volně na internetu na mých webových stránkách www.dronespor.eu je volně ke stažení příručka, která se jmenuje Zůstat střízlivý, a jsou tam i podobné materiály pro patologické hráče nebo závislé na drogách. Ve všech těch příručkách jsou diagnostické dotazníky, člověk si je vyplní. Jsou tam i poměrně obsáhlé kapitoly pro příbuzné, takže máte-li doma někoho, kdo se chová rizikově, stáhněte si, je to zadarmo, volně dostupné, samozřejmě, zcela anonymně.
Anonymně, to mě připomnělo jednu americkou aktivitu, která bojuje s alkoholismem, ale to bych si nechala do dalšího vstupu. Český rozhlas Sever, náš dnešní host ve vysílání, primář doktor Karel Nešpor. A skončili jsme to předchozí povídání u slůvka anonymně. A mě přitom napadly anonymní alkoholici, což je, nevím jestli státem nebo nějakými charitativními organizacemi nebo kým organizovaný projekt, kde se scházejí lidé anonymně, tedy vyprávějí si o svých zkušenostech a údajně to má fungovat jako pomoc, jako léčba.
Ano, anonymní alkoholiky známe, rozhodně to není něco, co by zřizoval stát. Takovým hrdým pravidlům této organizace je, že nepřijímají vnější sponzorské dary, že jsou odkázáni pouze na často symbolické příspěvky svých členů a jejich režijní náklady jsou velmi nízké. Oni v podstatě potřebují nějakou místnost, kde se scházejí. My tady v Praze máme jednu ohromnou výhodu, ty anonymní alkoholici se tady scházejí dvakrát denně česky, dvakrát denně anglicky. A skutečně známe lidi, kteří se ocitli v nějakých těžkých problémech, ta léčba se nějak nedařila, tak začali chodit denně na anonymní alkoholiky a pomohlo to. Takže ano, je to věc, která funguje, velmi hezky. Samozřejmě pokud tam člověk chodí, pokud si přečete jejich materiály, nebo pokud k tomu přistupuje jako k intelektuální záležitosti, tak to jistě nefunguje. Já vám nabídnu roztomilou story, kterou mi vyprávěl jeden náš mnoho let abstinující pacient. Jednou takhle v zaměstnání se necítil zrovna nejlíp a říkal si, že by bylo dobré na ty anonymní alkoholiky zajít. Tak se vydal na příslušnou adresu, jinak mimochodem mají webové stránky www.anonymnyalkoholici.cz, kde jsou i kontakty na severu české skupiny anonymních alkoholiků. No ale zpátky k našemu příteli, který v práci se necítil dobře, objevilo se bažení, to je silná těžkozvedatelná touha po alkoholu, a rozhodl se vydat na anonymní alkoholiky. No a když člověk baží, to je, když je tam ta silná těžkozvedatelná touha po alkoholu, tak mu to obvykle moc nemyslí, a on si to popletl a místo na českou skupinu zašel na anglickou skupinu. Anglicky neuměl, tak se tam teda posadil, už mu bylo trapné, teda, když už se s nima podařil šeba ruce odcházet. Oni tam něco říkali, že odkývá hlavou ze zdvořilosti. Setkání skončilo, on si opět potřásil rukama a říkal, no, to je zvláštní. I když jsem nerozuměl ani slovo, ono to fungovalo, ono to přešlo. Takže anonymní alkoholici opravdu fungují, i když člověk nevždy rozumí přesně všemu, co se tam děje. Není tam žádný terapeut, je tam někdo, kdo jakž tak dbá na to, aby se dodržovala ta základní pravidla, ale to je všechno. Rozhodně to není nějaký velmistra, který by udělal rady ostatním. Je to jeden z nich, který trochu víc, myslím, že mu říkají sekretář, dbá na to, aby teda se dodržovala ta pravidla. Jaká ta pravidla jsou? Ta pravidla jsou velmi jednoduchá. Nemluvím o druhých, ale mluvím o sobě. Zásadně nekladu druhým otázky. A pokud chci něco komentovat, tak to komentuju na základě vlastní zkušenosti. Tohle je samozřejmě úplně jiné, než v běžné psychoterapeutické skupině. Ano, v běžné psychoterapeutické skupině se lidé ptají, je tam terapeut, někdo, kdo v případě, že by zjistil, že třeba tlak na člena skupiny je příliš velký, že teda ty ostatní se do něj příliš pustili, tak to stopne nebo nějakým způsobem toho dotyčného ochrání. To anonymní alkoholici nemá, proto tohle pravidlo zásadně se neptáme, každý říká jenom to, co chce, a to, co nechce, tak neříká. V té organizaci anonymních alkoholiků existuje institut patronství. Patron to je někdo, kdo už abstinuje delší dobu, řekněme rok, dva, tři nebo i déle. A kdo se ujme začátečníka, někdy mu dá i své telefonní číslo a dotyčný se na ně může obracet i v nějakou nestandardní dobu, pokud má problém nebo se potřebuje poradit. To ovšem není terapeut v pravém slova smyslu, to je někdo, kdo vlastně je zase na stejné lodi, kdo je na stejné cestě, akorát, že je kousek dál.
Primář doktor Karel Nešpor je dnes hostem ve vysílání Českého rozhlasu Sever, tak skončili jsme u toho alkoholismu, protože to asi bude závislost nejrozšířenější, i když možná se pletu, možná dneska drogy jiného charakteru, nebo i kouření, které jste tam zahrnul do závislostí, tak to je možná stejně velký problém. Jste optimista nebo pesimista? Jak dalece je měřitelná úspěšnost léčby?
V první řadě bych rád zdůraznil, že lidé, kteří se léčí ve zdravotnických zařízeních pro závislost, tak tvoří nepatrňoučký zlomek lidí, kteří mají problémy. Proč? Protože mnozí si problém nepřiznají, mnozí se stydí, mnozí nevědí o možnostech pomoci, a mnozí ani moc nevyužívají. Teďka ty poplatky ve zdravotnictví samozřejmě tu situaci neusnadnily, takže těch 100 korun za den, který se platí v ústavní léčbě, to už je pro někoho hodně a pochopitelně jsem z toho vůbec žádnou radost neměl, když se to zavádělo. Co se týče mého optimismu nebo pesimismu, tak z dlouhodobého hlediska jsem jednoznačně optimista, protože si myslím, že není možné, aby lidstvo trvalé dlouhodobě takhle hazardovalo s tím nejcennějším, co má, to jest mozkovými buňkami s tělesným zdravím, které ten alkohol, tabák, drogy pochopitelně poškozují. Čiže z dlouhodobého hlediska rozhodně jsem optimista, jsem přesvědčen, že dříve či později se lidstvo začne chovat racionálně a že to překoná právě tak jako středověká společnost po nějaké době překoná morové epidemie, které tehdy sužovaly Evropu. Z hlediska krátkodobého nebo střednědobého tak velký optimista nejsem, protože co si budeme povídat, výrobci alkoholu, výrobci tabáku a konec konců i nátlakové skupiny propagující drogy, tak mají hodně peněz, mají velký vliv, dokáží ovlivňovat politiky, dokáží ovlivňovat legislativu, víme to třeba ve vztahu k hazardu, jak těžko se prosazují nějaké i velmi základní a jednoduché úpravy, čili nemyslím si, že z krátkodobého nebo z dlouhodobého hlediska by ta situace byla růžová, že bychom mohli příliš spoléhat na to, že nějaký dobrotivý car to tady zorganizuje tak, aby se tady méně pilo, méně fetovalo a méně kouřilo. Myslím si, že zejména v téhle ekonomicky těžké době je třeba, aby každý byl tak trochu sobec. Aby si řekl, tak chci podporovat bohaté americké plantážníky někde tamhle na jihu Spojených států, který sem dovážejí tu předraženou trávu, kterou potom teda cpou do kraviček od cigaret, že? Nebo teda ty peníze utratím za něco zdravějšího a potřebnějšího. Chci podporovat výrobce alkoholu, o kterém je mi druhý den špatně, nebo si natočím vodu z kohoutku, která je zadarmo. Že? Chci svůj mozek používat, anebo ho chci otupovat. To jsou otázky, které by se asi každý z nás měl položit. A samozřejmě, pokud má rodinu, odpovědné zaměstnání, tak tím spíš, protože tady už potom není jenom v sázce jeho prospěch, ale tady jde o prospěch mnoha lidí v jeho okolí.
Dnešním hostem ve vysílání Českého rozhlasu Sever byl primář doktor Karel Nešpor, kandidát věd. Díky za váš čas, za zajímavé místy i veselé vyprávění. Jak jste zdravil na začátku? Abstinenci zdar?
Někdy říkáme abstinenci zdar, ale oni mě alkoholici mají raději střízlivosti zdar, anebo střízlivě veselé, také pěkné.